Jaunajai Saeimai un valdībai ir jārēķinās ar realitāti, to starp faktu, ka pat laba nesošie darba spēka ievešanas noteikumi tiek apieti. Tas notiek, piemēram, izmantojot starpniekus no Polijas, kur reģistrēti uzņēmumi formāli nosūta savus ukraiņu izcelsmes darbiniekus komandējumos uz Latviju. To šodien Saeimas tautsaimniecības komisijā, kur izvērtās asas diskusijas par Latvijas darba spēka tirgus plašāku atvēršanu, norādīja Rīgas ekonomikas augstskolas asociētais profesors Arnis Sauka. Viņa sagatavotais ārvalstu investīciju vides indeks liecina, ka investoru vērtējumā darba spēka trūkums ir viena no aktuālākajām problēmām.
Kontrolētā veidā, kas nozīmē kontrolēt iekšā un kontrolēt ārā, tad, kad nevajag, tas tomēr Latvijas nacionālajām interesēm ir izdevīgāk, lai šie cilvēki, tad, kad viņi ir vajadzīgi, un ka viņi tāpat brauc, tad, kad viņi ir vajadzīgi, viņus ievada. Nu, kāds, jā. Bet tad jūs vienkārši kontrolēt procesu, un par to es vienkārši ieteiktu padomāt. Jo neskatoties uz tiem sakriem, ko jūs teicāt, tas process tik un tā notiek, un Latvija nu, nav nacionālāka no tā, ka tas netiek kontrolēts tieši otrā.
Topošās valdības deklarācijā ir iekļauta apņemšanās izvērtēt līdzšinējo migrācijas politiku. Tomēr Tautsaimniecības komisijas sēdē pašreizējais Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks uzsvēra, ka kamēr valdībā būs nacionālā apvienība, nekāda darba tirgus atvēršana mazkvalificētam darba spēkam nenotiks.
Legālā imigrācija rada daudzas tiesības šiem imigrantiem, tai skaitā uz ģimenes apvienošanu un līdzīgi, kas nelegāliem imigrantiem, kas tiek nodarbināts, protams, tas realitātē notiek, un tas ir skaidrs, bet tas jau ir vairāk tiesību sargājošo institūciju, PMLP, darba inspekcijas, varbūt atbildību šo jautājumu risināt, bet tas, mūsuprāt, nu, tas ir nu, realitātes blakne.
Tikpār iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Evika Siliņa uzsver, ka neraugoties uz pastāvošajiem ierobežojumiem, Latvijā legāli nodarbināto trešo valstu pilsoņu skaits pēdējos gados strauji aug. Visvairāk darba atļauju izsniegts Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas pilsoņiem, liecina pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati.
Ja Ukrainas cilvēki 14. Gadā saņēma darba atļauju apmēram 1069 cilvēki, kas sastādīja 33% no visas skaita, tad jau 18. Gadā Ukrainas piešķirto darba atļauju skaita cilvēkiem no Ukrainas ir 5771. Tad tas skaitlis ir nu, stipri audzis. Tāpat arī Baltkrievijā, ja 14. Gadā bija 958 cilvēki, tad 18. Gadā tie jau bija 1825.
Par jaunu imigrācijas likuma pieņemšanu parlamentam būs jālemj vēl šī Saeimas sasaukuma laikā. Visticamāk, lemjot par šo likumu, gaidāmas arī karstas diskusijas par darba atļauju saņemšanas nosacījumiem. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.